Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրադարձությունների շուրջ մեկնաբանություններ Հայաստանից։ 2017 թվականի Հայաստանի ձեռքբերումները և ձախողումները ըստ ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի գնահատման։ Բայց մինչ այս հաղորդումները օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության փոխարեն
Իրանի պետական հեռուստաընկերության հաղորդումը այսօր մի շարք քաղաքներում եւ բնակավայրերում փողոց են դուրս եկել կառավարամետ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ վերջին օրերի հակակառավարական ցույցերից ու բախումներից հետո, որոնց հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել։ Եվրամիության առաջնորդներն ու Միացյալ Նահանգները դատապարտել են մարդկային զոհերն ու հարյուրավոր ընդդիմադիրների ձերբակալությունները։ Վաշինգտոնը պահանջում է այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացնել։ Դրա ժամն ու օրը դեռ որոշված չէ։ Ավելի վաղ Իրանի որ առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հայտարարել էր, թե Իրանի թշնամիները միավորվել են գործող վարչակազմին հարվածելու համար։ Նախագահ Հասան Ռոհանին ևս դատապարտել էր բռնությունները, միաժամանակ կոչ անելով կառավարությանը ստեղծել հնարավորություններ օրինական քննադատության և ցույցերի համար։ Անկարան հայտարարել է, թե Իրանում սկսված հակակառավարական ցույցերի ետևում կանգնած են Իսրայելի վարչապետն ու Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Երկու մարդ է աջակցում այդ ցույցերին՝ Նաթանյահուն և Թրամփը, ասել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով. Անկարան դատապարտում է արտաքին ուժերի միջամտությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն իր հերթին հեռախոսազրույց է ունեցել Իրանի առաջնորդի հետ, աջակցություն հայտնելով պաշտոնական Թեհրանին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հակադարձել է Հյուսեյն Կորեայի առաջնորդին, ով պնդել էր, թե միջուկային կոճակը մշտապես գտնվում է իր սեղանին։ Թող սովալելու կոյով հյուսված այդ վարչակազմի ներկայացուցիչներից մեկը տեղեկացնի Կիմ Չեն Ընին, որ Ամերիկայի նախագահը նույնպես միջուկային կոճակ ունի, միայն թե ավելի մեծ, ավելի հզոր և աշխատող, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերի իր էջում։ Տարեմուտի ուղերձում Հյուսեյն Կորեայի նախագահը հայտարել էր, թե անցած տարի Փխենյանն ավարտել է միջուկային ուժերի կազմավորումը և ստեղծել է բալիստիկ հրթիռ, որը կարող է թիրախներ խոցել Միացյալ Նահանգների մայրցամաքային հատվածում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ դեկտեմբերի 31-ին Սիրիայում ռուսական Մի-24 ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, անձնակազմի երկու անդամներն էլ զոհվել են։ Ավելի վաղ այս մասին հաղորդել էր Conflict Intelligence Team, միջազգային հետաքննական խումբը սոցցանցերի հրապարակումների հիման վրա։ Ռուսական կողմը հայտարարում է, թե վթարի պատճառը եղել է տեխնիկական անսարքությունը, չհստակեցնելով ուղղաթիռը թռիչք է կատարել հումանիտար թե ռազմական նպատակներով։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում բռնկված անկարգությունների հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 450 ձերբակալվածներ կան։ Սոցիալական դժգոհություններով սկսված ակցիաները վերածվեցին հակակառավարական և կրոնական իշխանությունների դեմ զանգվածային ցույցերի։ Հակակառավարական զանգվածային ցույցերին ի պատասխան այսօր հազարավոր մարդիկ կառավարությանը պաշտպանող ցույցի են դուրս եկել, այս մասին հաղորդում է Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Իրանական իրադարձություններին անդրադարձ Հայաստանից, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության փոխանցման բողոքի ցույցերն ու բախումները Իրանում դեռ շարունակվում են։ Կան ավելի քան 200 ձերբակալվածներ, զոհերի մասին ստույգ տեղեկություններ չի հաղորդվում։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է մոտ 2 տասնյակի։ Պարսկական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ ցույցերը շարունակվում են մի քանի քաղաքներում, դրանք ավելի մարդաշատ են դառնում հիմնականում երեկոյան ժամերին։
Քանի որ ընդհանրապես Իրիկվա կողմ գիշերն են սկսում այդ ակցիաները, չի լինում կոնկրետ ասել, որ որ քաղաքներում ինչ ինտենսիվության կամ ինչքան մասնակից են եղել, բայց Թեհրանում շարունակվել են, Իսֆահանում, Մաշհադում եւ այլ փոքր քաղաքներում նաեւ եղել են։ Զոհերի մասին շատ այսպես կծկտուր տեղեկություններ կան, բայց 10-ից 20 զոհի մասին են խոսում եւ մոտ 200 ձերբակալված։
Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում մեկնարկած բողոքի ակցիաներն ամենազանգվածայինն են 2009 թվականից ի վեր։ Բողոքի գործողությունները երկրի ողջ տարածքում սկիզբ առան առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, նախ եւ առաջ սննդամթերքի գների կտրուկ աճից հետո։ Դեկտեմբերի 31-ից հետո Իրանի իշխանություններն արգելափակել են երկրում գործող սակավաթիվ սոցցանցերը, մասնավորապես Instagram-ն ու Telegram-ը։ Ինչն էլ ավելի է մեկուսացրել Իրանն արտաքին աշխարից։ Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցումը բողոքի ակցիաներին այժմ քաղաքական պահանջներ են հնչեցվում։
Հիմնականում իշխանափոխության կոչեր եւ սահմանադրության փոփոխություն, այնպես որ իսլամական չլինի պետությունը եւ նոր ընտրություններ, այսինքն նախագահի նախագահական նոր ընտրություններ, այդպես, այսինքն կոչերը դեպի դա է գնում։
Անցած տարվա գլխավոր ձեռք
Հայաստանի խորհրդարանական ուժերը ընդդիմության եւ իշխող հանրապետականների ներկայացուցիչները ամփոփում են 2017 թվականը, բայց ոչ թե զուտ օրենսդրական խորհրդարանական աշխատանքը, այլ ավելի ընդգրկուն՝ Հայաստանի անցած տարվա ձեռքբերումները եւ կորուստները։ Նրանք անդրադառնում են նաեւ այս տարվա քաղաքական ամենագլխավոր հարցին. Ով կլինի Հայաստանի վարչապետը ապրիլից հետո? Ըստ համանդրական փոփոխությունների Հայաստանի վարչապետը փաստացի լինելու է երկրի ղեկավարը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ամփոփիչ հաղորդումը։
Անցած տարվա գլխավոր ձեռքբերումների շարքում թե ընդդիմություն, թե իշխանություն առանձնացրեցին Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Շատ ավելի արդար պետություն ունենալու հնարավորություն է, ՀՀԿ ներկայացուցիչ ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի կարծիքն է։
Բավականին բարդ իրավիճակում էր հայտնվել 2013 թվականից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, երբ մեր պետությունը, մեր իշխանությունը կարողացավ եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող քաղաքական ղեկավարությունը կարողացավ այս ամբողջ տարիների ընթացքում համբերատար նպատակաուղված աշխատանքները տանել եւ ունենալ այն, ինչ մենք ունենք, դա նշանակում է լինելով միակը եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մենք ունենք համաձայնագիր եվրոմիության հետ։ Բոլորը, որ ասում են, որ դա մեզ ինչ է տալիս, հիմնականում ազատ վիզային ռեժիմի մասին են խոսում, ես խոսում եմ, որ մեզ դա տալիս է շատ ավելի արդար եւ արդյունավետ պետություն ունենալու հնարավորություն։
Ընձեռված հնարավորությունն այլ բան է, դրա օգտագործումը միանգամայն այլ։ Ընդդիմադիրները թերահավատ են, որ Հայաստանի իշխանությունը կգնա իրական բարեփոխումների ճանապարով։ Քաղաքական կամք չի ունենա, կարծում են Ելքից Էդմոն Մարուկյանն ու Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը։
Սա լուրջ ձեռքբերում է, բայց սա եւս մի շանս է, որը մենք կարող ենք բաց թողալ։ Ռեֆորմներ կան, որը որ չի խանգարում իշխանությանը վերարտադրվել։ Այդ ռեֆորմները կանեն։ Ռեֆորմներ կան, որ խանգարում է իշխանությանը վերարտադրել, այդ ռեֆորմները չեն անի։ Օրինակ այնպիսի ազատությունների ապահովում, որը որ հնարավորություն կտա քաղաքացիական հասարակության մարմիններին, քաղաքական ուժերին զարգանալ, հզորանալ, քաղաքացիների բարեկեցությունը բարձրացնել, որի արդյունքում նրանք օրինակ 10,000 դրամով չեն ընտրի։ Նման ռեֆորմներ նրանք չեն անի։ Մի քանի կաշառակերի, որ բռնել են, էլի կարող է բռնեն, բայց այսինքն դրանով մեծ կոռուպցիոն բուրգը համակարգը չի փոխվում։ Բարեփոխում, որը դատական համակարգը կդարձնի անկախ, կդարձնի անվերահսկելի իշխանության կողմից, չեն անի։ Այդտեղ դատական համակարգը կարևոր համակարգ է, դա իրաց պետք է անընդհատ այդ գավազանը իրաց ձեռքին ունենան։
Կկարողանա Հայաստանը այդ հաջողության բանալուց օգտվել, սա մեծապես կախված է իհարկե Հայաստանի քաղաքականությունը իրականացնողներից։ Այստեղ ես կդնեմ միջակետ և կսպասենք հետագա քայլերին՝ կոռուպցիայի դեմ պայքար, խոսքի ազատություն, մարդու իրավունք, տնտեսական մենաշնորհ օրեր կունենա այս իշխանությունը քաղաքական կամք կտրելու այն ճյուղը, որի վրա ինքը նստած է, ես չեմ հավատում, բայց ես էլի եմ ասում, թող ես լինեմ մեր երկրի ամենավերջի վատատեսը, բայց այս հաջողության հնարավորությունը մենք կարողանանք ճիշտ եւ գրագետ օգտագործել։
Տարվա ձեռքբերումները թվարկելիս ընդդիմության եւ իշխանության ներկայացուցիչների տեսակետները մի հարցում էլ համընկան, երբ խոսք գնաց Ղարաբաղյան հիմնահարցից։ 2016-ին հիշեցրեց Սամվել Նիկոյանը, եղավ ապրիլյան պատերազմ, 2017-ը նրա խոսքով ավելի խաղաղ տարի էր։
Միջազգային կազմակերպությունների հնչեցրած մտքերը, գաղափարները, մոտեցումները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի արտահայտած մտքերին եւ շահերին, այդ իսկ պատճառով այս տարի մենք ունեցել ենք համեմատաբար հանգիստ վիճակ այդ սահմանում, որը մեզ տվել է բավականին հնարավորություն ազատ տնտեսությամբ զբաղվել։
Ելքխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյան.
Արտաքին քաղաքական առումով որոշակի ձեռքբերումներ ունեցանք, համենայն դեպս այն դիվերսիոն խմբերը, որոնք ամեն շաբաթ խախտում էին Հայաստանի սահմանները, այս տակտիկան արդեն դուրս եկավ գործունեությունից, որովհետև մեր սահմանային տարածքում տեսախցիկներ դրվեցին, որոնք վերահսկում են այդ գործունեությունը։ Այս առումով շատ կարևոր եմ համարում նաև Վեննայի համաձայնության, Լենինգրադի համաձայնության սկզբունքների պահպանումը, Հայաստանի այդ դիրքերի պահպանումը շատ կարևոր եմ համարում նաև Ադրբեջանի վարած հայատյաց քաղաքականության հիման վրա անկախություն փրկության դիմաց բանաձևի կիրառումը, ինչը առաջարկում է նախկին դեսպան փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Շուգարյանը, այդ մեխանիզմը, որը ի ուրախությունից նաև կառավարությունն ու արտգործնախարարությունները են սկսել կիրառել։
2017-ի ձախողումներից ընդդիմադիրները երկար խոսեցին, նախ անդրադարձան խորհրդարանական ընտրություններին։
Գործող իշխանությունը հորինեց մի նոր մեխանիզմ, ավելի սահուն ընտրակեղծիքներ անելու, որի անունը ընտրակաշարքով ընտրություններն են, որ ամբողջությամբ արվում է ընտրատեղամասից դուրս և վերահսկողության մեխանիզմներ դնել հնարավոր չի։ Այստեղ շատ դրական եմ գնահատում Եվրոմիության կողմից տրված գումարները, որոնց միջոցներով ընտրատեղամասերում հնարավորություն ունեցանք տեսանկարահանելու մատնահետքերի մեխանիզմը, որը ինչ որ չափով կրկնակի քվեարկությունները եւ բացակամ մարդկանց քվեարկությունները բացառեց, բայց շատ լուրջ ու կարեւոր խնդիր ունենք այս նոր ընտրախախտման, համատարած ընտրախախտման կաշառքով ընտրախախտման առումով։
Միլիարդատերերի պայքար, անցած ընտրություններն այսպես բնորոշեց Էդմոն Մարուկյանը։
Իրական համասնական ընտրակարգ չներդրվեց եւ ընդդիմադիր ուժերը մրցակցության անհավասար պայմաններում հայտնվեցին։ Սա մեծ բացթողում եղավ եւ Հայաստանը շանս ուներ օգտագործելու այս հնարավորությունը եւ ավելի լավ խորհրդարան ձևավորելու։
2017-ի ամենամեծ բացթողումը Մարուկյանը հենց խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը համարեց։
Ընտրությունների արդյունքները բոլորի համար անակնկալ էր, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը արձանագրեց այս վատ սոցիալական պայմաններում, այս դժգոհության, այս ցածր ռեյտինգի պայմաններում ամենաբարձր արդյունքները։ Սակայն այդ բարձր արդյունքները նրանք կարող էին կապիտալիզացնել լուրջ ռեֆորմներ անելով, այսինքն այդ նոր վարչապետի տեսքով գալով, այդ ռեյտինգը հավաքելով, հա, այսինքն այդ ռեյտինգով ձայն հավաքելով, նրանք կարող են հետո գոնե գործ անել եւ իրապես մարդկանց ցույց տալ, որ լավ, փողով է կընտրեմ, ես ոնց է կընտրեմ, մենք դա արդարացնում ենք։ Բայց դա եղավ բացթողում եւ հիմա նայեք նրանց ցուցանիշները, ինչ ռեյտինգներ ունեն եւ որևէ բան չարվեց, այսինքն էլի նույն բանը, որ տնտեսական համակարգը Հայաստանի չվերանայվեց, էլի մոնոպոլիստներ, էլի արտոնյալներ, էլի թալանչիներ, էլի գողավազակները մնացին, անպատժելությունը նույն ձեւով շարունակվեց։ Ամենամեծ բացթողումը, ես կարծում եմ, սա է։
Ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար գոնե մեր կառավարությունը շատ այսպես ժլատ է խոստումների տեսակետից եւ մտածված է դա այդպես շատ մեծ խոստումներ չի տալիս։ Նպատակը այն է, որ ավելի քիչ խոստանա, հա, եւ ավելի շատ անի։ Այս խոստանալը ամենակարևորը դա պետական բյուջեն է։ Բանավոր, ինչ ես ասում, դա ուրիշ է, երբ բյուջե ես բերում եւ հաստատում ես, դասում ես օրենք, դա ուրիշ է։ Բյուջեի մեջ կառավարությունը նախատեսել է եւ ձգտում էր 3-2% տնտեսական աճի, բայց ինքը վստահաբար այս տարի մենք փակել ենք 4-ից ավելի։ Սա նշանակում է, որ այն, ինչ խոստացել էր կառավարությունը, իշխանությունը մի բան էլ ավել կատարում է, այնպես որ ես համամիջում այդ տեսակետի հետ
2018 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ հենց ընդդիմության ներկայացուցիչներն էին իշխանությանը հիշեցնում, որ Կարեն Կարապետյանը, մասնակցելով նախընտրական քարոզարշավին, Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդաշարի ժամանակ աշխատավարձեր եւ թոշակներ բարձրացնելու խոստում է տվել, որը չի կատարել։
Ուրեմն յուրաքանչյուր կուսակցություն երբ գնում է ընտրության եւ տեսակետներ եւ ծրագրերի մասին է խոսում, այո, իր անելիքների մասին է խոսում, ինքը չի ասում առաջին տարվա համար։ Իր գաղափարները մոտեցումներ ասում է այն 5 տարվա համար, որը հաղթող կուսակցությունը պետք է կառավարի։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը եւ անդամ առմամբ իշխանությունը ասում է հետեւյալը, որ այո, ես այս տարի պետք է իմ ծրագրերի հիմնական թիրախը դարձնեմ կապիտալ ներդրումները։ Ես այս տարի թոշակներ չբարձրացնեմ կամ աշխատավարձներ չբարձրացնեմ, չնայած կարելի է մտածել որքանով է դա այդպես, ամեն դեպքում ես ավելի ավելի կապիտալ ներդրումներ անեմ, հիմք ստեղծեմ, որը կարող է եգող տարի տա ինձ արդյունք, որը հնարավորություն կտա ասնել սոցիալական ոլորտին, որովհետև ցանկացած այդ 5 տարվա ժամանակահատվածին է վերաբերվում ցանկացած ծրագիր, ցանկացած գաղափար, ցանկացած խոսք։ Ես չեմ տեսել, որ որևիցե մեկը, մասնավորապես Կարեն Կարապետյանը, վարչապետը հաջորդ տարվա համար հստակ թվեր ասած լինի։ Նա ասում է, եւ ընդհանրապես նախընտրական շրջանը վերաբերվում է ամբողջ 5 տարվան։
Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով ձախողումների պակաս չի եղել։ Սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ, արտագաղթ, արտաքին պարտքի ծանր բեռ, աղքատություն։
Հստակ մի բան է, աղքատությունը 30% չէ, ինչպես փաստում է վիճակագրությունը, այն շատ ավելին է։ Հայաստանի երրորդ քաղաքացի դա իրենց թիվն է արդեն, ամեն երրորդ քաղաքացի աղքատ եւ շատ աղքատ է։ Այսինքն մի երկրում, որտեղ հաստատ 3 միլիոն մարդ չի ապրում, 1 միլիոն պաշտոնապես աղքատ է, ինչ ձեռքբերումների մասին կարող է խոսել։ Եթե տնտեսության մոնոպոլիզացիան շարունակվում է, եթե տնտեսությունը խեղտված է մի քանի մոնոպոլիստ օլիգարխների ձեռքին, եթե չի տարվում ճիշտ եւ գրագետ հարկային վարչարարություն, եթե տարվա մեջ մի քանի տասնյակ հազար փոքր երմիջին ձեռնարկություններ այսպես արևածաղիկի նման այսպես չրթվելով փակվում են, որովհետեւ չեն կարողանում դիմանալ հարկային եւ մաքսային այս պրեսինգին եւ վարչարարությանը, ինչ ձեռքբերումների մասին է խոսքը։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը 1 տարի է ինչ աշխատում է, ուստի ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ավելորդ է համարում խոսել շոշափելի արդյունքների մասին, բայց համոզված է, կորուստներ 2017-ին չեն եղել։
1 տարվա ընթացքում շոշափելի արդյունքների մասին խոսել ինձ թվում է դավելորություն, եթե տնտեսական աճը այս պայմաններում եթե մենք կարողացել ենք ապահովել, իսկ դա հիմքերը դրված են մյուս տարիների ընթացքում ավելի կոնկրետ տնտեսական աճեր եւ նաեւ ինչ խոսվում է 18 թվականին, որ չի բարձրացել աշխատավարձների թոշակները եւ այլն, դրանք հիմքերը դրվել են, որ 19 թվականին մենք այդ քննիներին հանրադառնանք։ Այսինքն պետք է ռեսուրսները ստեղծել, հիմքերը ստեղծել, նոր խոսել աճի մասին։ Եթե մենք առանց ռեսուրսներ ստեղծելու, առանց հիմքեր ստեղծելու միանգամից գնում ենք գյուղեցիկ բյուջեների կամ նախընտրական կամ հետընտրական, դա հետո բեռ է դառնում մեր երկրի վրա։
Ինչ կորուստներ ունեցել
են։ Չեմ կարծում, որ կորուստներ մենք ունեցել ենք, որովհետև մենք կարողացել ենք այդ բալանսը պահպանել։ Եթե արտակուս չի երևում այս շոշափելի արդյունքները, որը որ ժողովուրդը մենք ասում ենք պետք է ելկա, ժողովուրդը զգայուն է եւ շատ դժվար է զգում այդ արդյունքները։ Բացականը միանգամից դա ռեակցիան բավականին մեծ է լինում, իսկ դրական արդյունքները շատ դանդաղ են երևում։
Սյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը արդեն որպես վարչապետ։ Փոփոխված սահմանադրությամբ այս տարվա ապրիլից երկրի թիվ 1 պաշտոնյան հենց վարչապետն է լինելու։ Արամ Սարգսյանն ասաց, Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրն ու Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի պաշտոնավարումը անհամատեղելի են։
Համացանցում պատտվում է Սերժ Սարգսյանի պաշտոնները, որոնք ինքը տվել եւ չի արել այդ խոստումները։ Ես կուզենայի, որ այդ 10 խոստումներից առաջինը, որտեղ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ Սահմանադրության Հանրակրթվեի փոփոխությունները նրա համար չեն, որ ինքը նորից առաջադրվի, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ նախագահ չի առաջադրվելու, կուզենայի, որ այդ հոլովակ սարկողները սխալ դուրս գան Սերժ Սարգսյանի իր ասած այդ խոսքը պահի եւ մնա 10-ից այդ 9-ը։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը, կարծում է Էդմոն Մարուկյանը, սցենարներից մեկն է։
Ես հասկանում եմ, որ կա մի քանի սցենար, Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը սցենարներից մեկն է։ Կան տարբեր սցենարներ, եւ այդ սցենարները վերջին պահին են աշխատեցվելու, եւ կարծում եմ բացի, չգիտեմ, մի մարդուց կամ կարող մի երկու օկուց, որևէ մեկը չգիտի ով է լինելու Հայաստանի վարչապետ։ Կարող եմ կանխատեսել, որ Հայաստանը չի դառնալու խորհրդանական երկիր, Հայաստանը կլինի վարչապետական երկիր, որտեղ կա մի մարդ, որ ամեն ինչ կորոշի, դա կլինի վարչապետը, իսկ խորհրդանը չի ունի եւ չի ունենա բավարար քաղաքական եւ սահմանադրական եւ արժեկանակարգի ուժով տրված լծակներ փոզսպելու հակակշռելու գործադիր իշխանությանը, եւ սա կլինի ամենախայտառակ արձանագրումը, որը մենք մյուս տարի կարձանագրենք։
Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, չի էլ ուզում կանխատեսել Սերժ Սարգսյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը ապրիլից հետո, թե ոչ։
Դա Բարգավաճ Հայաստանի Ծառուկյան դաշինքի քաղաքական օրակարգի հարց չէ, իսկ այն հարցը, որ մեր քաղաքական օրակարգի հարց չէ, ես նույնիսկ հրաժարվում եմ անգամ քննարկել։ Եթե մենք ստանայինք խոր մեծ ամասնություն, 50 գումարած 1 ձայն, ապա մենք ունեինք եւ կունենայինք վարչապետի մեր թեկնածուն, դա կլիներ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս պարագայում ես չեմ էլ փորձի քննարկել, որովհետեւ դա կոնկրետ ինձ եւ կոնկրետ Ծառուկյան դաշինքին չվերաբերվող հարց է։ Կա քաղաքական մեծ ամասնություն, ակնկնում եմ, այս կամ այն կերպ ձևավորված, այս կամ այն կերպ ձևավորված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, դա իրենց որոշելու հարցն է, իրենք կորոշեն ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն, իսկ մենք իրականացնելու ենք խորհրդարանական ընդդիմության մեր գործառույթները, անկախ նրանից, թե ով կլինի ապրիլից հետո երկրի թիվ 1 քաղաքական պաշտոնյան։
Կանխատեսել հանրապետական Սամվել Նիկոյանն էլ չցանկացավ։
Սա այն թեման է, որ կանխատեսումների դաշտում կամ եղում նայելով չպետք է առաջնորդվել։
Ադրբեջան 2017 այն առաջին հերթին աչքի է ընկել երկրի ղեկավարի ընտանիքի համար։ Լսենք մի հատված Լուսինե Մուսալյանի ամփոփիչ նյութից։
Ադրբեջանի Հանրապետություն կամ ընտանեկան բիզնես, այս գլխագիրն էր գերիշխում Ադրբեջանի մասին 2017 թվականի հրապարակումներում։ Ալիևի վարչակազմի գործունեությունը նախորդ տարիների պես անցած տարում էլ աչքի ընկավ կոռուպցիոն սկանդալներով, հովանավորչությամբ, իշխող ընտանիքի նկատմամբ անձի պաշտամունքի դրսևորումներով։ Ադրբեջանական թիվ 1 ընտանիքը շարունակում էր մնալ համաշխարհային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Տարին սկսվեց Ալիևների եւ ինչու՞ չէ ողջ երկրի բնակչության, բայց հատկապես Ալիևների համար երկար սպասված իրադարձությամբ նախագահը առաջին տիկնոջը Մեյրի Բանալի Եվային նշանակեց երկրի փոխնախագահ։ Խորհրդարանի 3 գումարումների պատգամավոր Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի նախագահ, Յենի Ադրբեջան իշխող կուսակցության փոխնախագահ, Ֆրանս-Ադրբեջանական հարաբերությունների աշխատանքային խմբի ղեկավար, Գիմնաստիկայի ֆեդերացիայի նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան, այժմ արդեն նաև Ադրբեջանի առաջին փոխնախագահ։ Իսկ դու ինչ ես արել քո սիրելի կնոջ համար։ Այսպես էր արձագանքում համացանցը Ադրբեջանի առաջին տիկնոջ փխրուն ուսերին հերթական եւս 1 հոգս ավելանալու փաստին։ Իրադարձությունը սակայն աննախադեպ չէ, աշխարհում նման բան տեղի ունեցել Արգենտինայում եւ թղթե տնակ ամերիկյան հայտնի սերիալում, որի գլխավոր հերոսը Ամերիկայի նախագահը նույնպես իր կնոջը դարձրել է փոխնախագահ։ Թեև Ադրբեջանի ընդդիմադիր շրջանակները կոշտ քննադատության են ենթարկում իշխող ընտանիքի դիրքերի ամրապնդման հերթական փորձը, միևնույն ժամանակ զարմացած չեն, որից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևի ռեժիմի ընդդիմախոսները դեռ վաղուց էին պնդում, որ սահմանադրական հերթական փոփոխությունների նպատակն է քաղաքական ճանապարհ հարթել ոչ միայն առաջին տիկնոջ, այլ նաև Իլհամ Ալիևի զավակների համար, ովքեր այսուհետ կարող են երիտասարդ տարիքից միանալ երկրի կառավարմանը։ Ադրբեջանի իշխող ընտանիքի մութ գործարքները բացահայտած լրագրող Խադիջա Իսմայելովան, ով 1 տարուց ավելի բանտում է անցկացրել, մասնավորապես Մեհրիբան Ալիևայի բիզնեսները, կոռուպցիոն սկանդալները բացահայտելու համար, ասում է, որ առաջին տիկնոջը փոխնախագահ դարձնելը օրենքի խախտում է։
Ադրբեջանի կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին օրենսդրությունը բացառում է նեպոտիզմը, ազգականներին ու մերձավորներին հովանավորելը։ Բացի այդ, առաջին տիկնոջ անունն առնչվում է բազմաթիվ խոշոր բիզնեսների, օֆշորային ընկերությունների հետ։ Նրա բիզնես գործունեությունն արդեն իսկ հակասում է օրենսդիր գործունեությանը եւ այլն։
Ընդդիմադիրները ստապեցին, որպես Իլհամ Ալիևի դիրքերի Երևի ամրապնդում գնահատել առաջին տիկնոջ նորամուտը մեծ քաղաքականություն։ Մինչդեռ նախագահի աշխատակազմը հակադարձեց, Մեհրիբան խանումը այդ պաշտոնի ամենաարժանի հավակնորդն է։ Այս մասին հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Նովրուս Մամեդովը։
Ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ դրսում նա ունի մեծ հեղինակություն։
Մինչ երկրի հատուկեն տնդիմությունը արևմտյան մամուլը ակտիվորեն քննարկում և դատապարտում էր Ալիևների ընտանիքի այս ձեռքբերումը, Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքը նորանոր բարձունքներ էր նվաճում, հատկապես օֆշորային գոտիներում։ Նավթիգների նվազեցման պայմանավորված տնտեսական անկմանը զուգընթաց, Ադրբեջանի նախագահը ոչ միայն գոտին չձգեց, մեծացնելով սեփական գրպանի պարունակությունը, այլ նաև առատորեն վարձահատույց եղավ հատկապես նրանց, ովքեր խոստանում էին դարձի բերել միջազգային հարթակներում Ադրբեջանի դեմ ըմբոստացողներին, թեև ընդդիմախոսները կասկած չունեին նախագահական ընտանիքի նյութական ապահովվածության հարցում, այդուհանդերձ ծավալները, որոնք հետաքնող ծրագրողները բացահայտեցին անցած տարում, գերազանցեցին բոլոր սպասելիքները։ Ադրբեջանական լվացքատուն, այսպես են նրանք վերնագրել փողերի լվացման այն մեխանիզմը, որը գործել է 2012-ից 2014 թվականներին։ Ծավալուն զեկույցը փաստում է, որ Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքն ու նրանց մերձավորները ընդամենը 2 տարում Եվրոպական բանկերից մեկի և Մեծ Բրիտանիայում հատուկ այդ նպատակով գրանցված 4 ընկերությունների միջոցով շուրջ 3 միլիարդ դոլար են օրինականացրել։ Իսկ այդ աստխաբաշխական գումարները հետագայում օգտագործ են թանկարժեք ունեցվածք ձեռք բերելու, բրիտանական մասնավոր դպրոցներում վարձավճարներ մուծելու ու թերևս ամենակարևորը եվրոպացի ազդեցիկ պաշտոնյաներին, քաղաքական գործիչներին, լրագրողներին և գործարարներին կաշառելու նպատակով։ Ադրբեջանի իշխող վերնախավի մասնակցությամբ հերթական բազմամիլիոնանոց կոռուպցիոն սկանդալն, ինչպես նկատում է արևմտյան մամուլը, դրսում ավելի շատ քննարկվեց, քան երկրի ներսում։ Հատուկեն ցույցերով Ադրբեջանի ընդդիմությունը իր բողոքի ձայնը բարձրացրեց, երկրի իրավապահներին կոչանելով գոնե հետաքննել լրագրողական այդ բացահայտումները։
Ադրբեջան ահալիսին միլիոնլարլա հիստաց ölkəni tərk etməl olub։
Ալիևները երբեք չեն մեկնաբանել իրենց անվան հետ կապող օֆշորային կոռուպցիոն բացահայտումները, փոխարենը նրանց խոսնակներն են մշտապես հայտարել, որ այդ ամենի ետևում կանգնած են Հայաստանն ու հայկական լոբին, որի շահերին է նրանց պնդմամբ ծառայում նաև հանրապետական կոնգրեսական Քրիստոֆեր Սմիթը, վերջինս Մագնիցկու հայտնի օրենքի հեղինակ դեմոկրատ Ջիմ Մկգովերնի հետ միասին համահեղինակել է Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրենքի նախագիծ, որն արդեն ամերիկյան կոնգրեսի օրակարգում է։ Փաստաթուղթը կոչ է անում պատասխանատվության ենթարկել մարդու իրավունքների չդադարող ոտնահարումների համար մեղքի իրենց բաժինն ունեցող ադրբեջանցի պաշտոնյաներին։ Հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունների գնահատականներով Ադրբեջանը աշխարի ամենաանազատ երկրներից է։ Տարբեր հաշվարկների համաձայն առ այսօր Ադրբեջանում 158 քաղբանտարկյալ կա, որոնցից 10 լրագրող։ Այս տարվա մարտ ամսից երկրում արգելափակված են Մեյդան TV, Ազատ Լղթերթի, Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության կայքերը։ Շարունակում է փակ մնալ Ազատության ադրբեջանական ծառայության Բաքվի գրասենյակը, իսկ այդ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ Խադիջա Իսմայելովային բանտից ազատ արձակելուց հետո թույլ չեն տալիս ճամփորդել արտերկիր։ Փակման եզրին էր երկրում մնացած միակ անկախ լրատվական աղբյուրը՝ Թուրան գործակալությունը, որի դեմ քրեական հետապնդումները դադարեցին միջազգային ճնշման արդյունքում։ Լրագրողների պաշտպանության Կոմիտեն Ադրբեջանը ներառել է լրագրողներին բանտարկող առաջատար երկրների տասնյակում։ Հանուն արդարության սակայն պետք է նշել, որ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ բոլոր լրագրողների նկատմամբ են անհանդուրժող։ Ճիշտ է, որոշ լրագրողների բանտախուց են ուղարկում, բայց որոշներին էլ նոր բնակարաններ են նվիրում, իհարկե փոքրիկ պայմանով, իշխանությունների մասին միայն գովեստով։ Այսպես Այսպիսով Ադրբեջանի կառավարության կողմից ֆինանսավորվող լրագրողական կազմակերպությունների 255 ներկայացուցիչներ այս տարի կառավարությունից նոր բնակարաններ ստացան։ Մամուլի ազատության բոլոր սանդղակներում բացասական հորիզոնականներում գտնվող պաշտոնական Բաքուն լրագրողներին բնակարաններ նվիրելը ներկայացրեց որպես մամուլի նկատմամբ հարգանքի դրսևորում և լրագրողի աշխատանքի գնահատում։ Միջդարօրինակ հետաքննող լրագրող Աֆղան Մուխտարլին ոչ միայն հայրենիքում բնակարան չստացավ, այլ նաև չկարողացավ հայրենիքից դուրս Թբիլիսիում վարձակալած բնակարանում ապրել, որտեղ ապաստանել էր ադրբեջանական իշխանությունների բռնաճնշումներից պաշտպանվելու նպատակով։ Նրա աղմկահարույց ձերբակալության կամ առևանգման շուրջ աղմուկը մինչ օրս չի մարում։ Լրագրողին առևանգեցին Թբիլիսիում, առանց անձնագրի տեղափոխեցին ադրբեջանական բանտ, որտեղ էլ մինչև օրս պահվում է։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։